subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 1-da bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-ka. sanad waxaan ugu wanaagsan allaha nooga dhigo. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band FM-yada magaalooyinka geeska africa qaar iyo bogeyna v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a mashruuc dhirbeerid ah oo ka bilowday qaybo ka mid ah muqdisho.
maanta waxaan beeraynaa dhirtii ugu dambaysay sanadkii soo dhammaaday. mudanayaal, sanadkii soo dhammaaday waxaan beernay 150,000 oo geed. 150,000 oo geedna waaxda beeraha keligeed ma ahan, waxay beertay, waxaa beeray qaybaha kala duwan oo bulshada idilkeed.
biyo la'aan soo food saartay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. falanqeyn ku saabsan dagaalka dabada dheeraaday ee Ruushka iyo Ukrain iyo inoo hagaagee noqolo hawan yahay waa heesta sanadka cusub oo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeena. marka hore isku soo dhawaada warkii. war saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliya ayaa lagu sheegay in horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal qorshaysnaa oo ay iska kaashadeen ciidankeeda iyo saaxiibada caalamka, kuwaasi oo ka dhacay gobollada Shabeellada Hoose iyo Mudug. howlgal ka dhacay deegaanka Nuure Gare oo hoostaga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu dilay 2 horjooge oo kala ahaa Maxamed Malaaq oo ahaa horjoogihii deegaanka Barire iyo horjoogi qaabilsanaa baadka qaadida dadka beeraleyda ah oo lagu magacaabi jiray Saabir. labada horjooge ee la dilay ayaa lagu raajoogay iyadoo loo haystay gabood fallo ay u geysteen dad. howlgal kale oo ay iska kaashadeen ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ayaa lagu dilay 7 ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu bartilmaameystay fariisan ay Al-Shabaab ku lahayd duleedka magaalada Caad ee gobolka Mudug. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadoo kaashanaysa shacabka iyo saaxiibada caalamka ay ka go'an tahay ciribtirka haraadiga Al-Shabaab. militariga Mareykanka ayaa waxa uu axaddii sheegay in ciidamadooda ay rasaas ku fureen fallaagada xuutiyiinta kadib markii ay fallaagadu weerareen markab kuwa xamuulka ah oo la yidhaahdo Maarska Hangzhou oo marayay badda Cas, halkaasi oo ay ku dileen dhowr ka mid ahaa colaadda badda ee xiriirka la leh dagaalka Gaza. waxaana aan hore u sii dhaqaajin doonaa isdaaficidda, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan aqalka cadda. warbixino xiriir ah ayaa taliska dhexe ee Mareykanka uu ku sheegay in shaqaalaha markabka wax burburiya ee US S Gravely ay markii hore ay soo rideen 2 gantaal oo nuuca balastiga ah oo lagu tuuray markabkaasi sitay calanka Singapore goor dambe ee Sabtidii kadib markii markabkaasi uu sheegay in gantaal lagu dhuftay goor hore oo fiidkii ah kaasi uu marayay badda Cas ee Koonfureeda. 4 duunyood oo yaryar ayaa markaa kadib weerar ku qaaday isla markabka xamuulka ah oo rasaas fudud ay ku fureen subaxnimadii Axaddii, iyadoo fallaagadu ay isku dayeen inay fuulaan markabkaasi sida ay sheegeen ciidamada badda ee Mareykanka. markabka USS Gravely iyo diyaaradu kuwa qumaatiga u kaca oo ka soo kacay markabka USS Dwight D. Eisenhower ayaa ka jawaabay baaqa murugada leh ee markabkaasi Max Hangzhou, iyaga oo digniin afka ahna u diray kuwa weerarka soo qaaday, kuwaasi oo ku jawaabay in ay rasaas ku ridaan helikobtarada. ku dhawaad 150 qaxootiga Rohingyaha oo u badnaa haween iyo caruur gaajaysan oo tabaaleysan ayaa gaaray xeeb ku taalla waqooyiga Sumatra ee dalka Indonesia kadib toddobaadyo ay badda ku soo jireen, sida ay sheegeen mas-uuliyiin. Qaxootiga oo ka koobnaa 53 rag, 39 haween iyo 55 caruur ah ayaa waxay gaareen xeebta Krangad ee degmada Lanchkat, ayuu yidhi madaxa tuuladaasi Maxamed Amiruddin. Shan ka mid ah dadka qaxootiga ayaa ku soo xanuunsaday safarka dheer ee ay soo mareen, waxaana dadka deegaanka ay siiyeen cunto iyo biyo xilli ay sugayeen awaamirta socdaalka iyo mas-uuliyiinta deegaanka si ay markaasi go'aan uga gaaraan halka markaasi la geynayo. dadka deegaanka ayaan doonaynin in qaxootiga ay ku noolaadaan deegaanadooda, iyadoo toddobaadkii hore qaar badan ay ka mudaaharaadeen qaxootiga Rohingyaha ee dhowaantan soo gaaray halkaasi. warkeena waa dhagaytaas. magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka bilowday mashruuc dhir beeris ah oo lagu qurxinayo qaybo ka mid ah xeebta Lido. mas-uuliyiinta arrintaasi ka shaqaynaysa ayaa sheegay in looga gol leeyahay mashruucaasi in dadka imaanaya xeebta Lido ay dareemaan deganaan iyo indhaqabadba. wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
xeebta Lido waa meelaha ugu horreeya ee loo nasasho tago marka la jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaa ku yaalla hoteello si casri ah loo dhisay. maamulka gobolka Banaadir ayaana jeerkan goostay inay ku sameeyaan qurxin iyo in laga shaqeeyo bilicda xeebta. mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee xamar oo ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir iyo xogeyaha guud ee gobolka ayaa markii ugu horreysay waxay daah fureen mashruuc dhir loogu beerayo xeebta Lido. guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Cabdilcasiis Xuseen Nuur Geesey ayaa warbaahinta u sheegay in tallaabadan ay tahay mid muhiimad u leh badqabka bulshada, fayadhowrka deegaanka, iyo ka hortagga isbeddelka cimilada. degma ahaana ay si weyn tallaabadan u soo dhoweynayaan.
sida la socotiin waxaa halkan ku sugan oo maanta waqtigooda qaaliga ku bixinaya sidii ay halkan ugu beeri lahaayeen dhir aad u fara badan. meesha aan joogno waa dareemaysaan waa xeebta Lido, degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. run ahaantii mahadaha ka gaarto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxmuud, sidoo kale duqa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale. runtii dadaal weyn ay ka geysteen ayay ku timid arrintani. waan ugu mahadcelinayaa runtii madaxda gobolka oo taabageliyey arrintan, oo ugu horreeyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka, xogeyaha guud ee gobolka, agaasimaha nadaafadda iyo bilcisoocelinta gobolka Banaadir,
agaasimaha jardiinooyinka iyo dhiraynta gobolka Banaadir Luqmaan Cali oo madashan joogay ayaa hoosta ka xariiqay in la gaaray xilligii laga fikiri lahaa laguna dhaqaaqi lahaa in laga shaqeeyo bilicda caasimadda maadaama xal loo helay amniga, sida uu hadalka u dhigay.
maanta waxaan beeraynaa dhirtii ugu dambeysay sanadkii soo dhammaaday. mudanayaal, sanadkii soo dhammaaday waxaan beernay 150,000 oo geed, 150,000 oo geedna keliya waaxda beeraha iyo waaxda beeraha keligeed maahan waxay beertay, waxaa beeray qaybaha kala duwan oo bulshada idilkeed. oo iyagana aan halkan ugu mahadcelin doonno haddii uusan ahaan lahayn duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, uusan noo fududay lahayn sababteeda ma gaari lahayn maanta inaan maartay isheeg 150,000 oo geed oo hore usoo beerno. maantana maartay isheeg dhirtii ugu dambeysay oo saddexdii geed ugu dambeysay maanta meesha aan ku beerayno 947,000 aan maartay isheeg magaalada hore ugu soo kala beernay. haddii ahaa lahayn goobaha nasashada, iskuullada, jaamacadaha iyo wadooyinka. Dirbeeristaas wadooyinka kaalinta ugu horeysa waxaa ka qaatay shirkadaha, hay'adaha gaarka loo leeyahay, iyo ururada bulshada iyo beeralayda.
Gumiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cabdulcasiis Cismaan ayaa geestiisa sheegay in xeebta Liido ay siinayaan muhiimad gaar ah maadaama ay tahay goob kulmisa bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya.
Beerina wax kale ma ahan, waxaan rabnaa inaan meeshan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay leeyihiin xeebtan aad u dheer inay ogaadaan xeebtooda inay la tartami doonto xeebaha dunida ku aalo, si ay iyagana u noqoto xeebtooda mid quruxsan, ay ugu soo dalxiistagaan, caruurtooda ay u keensadaan, ayna ugu shaaheeyaan, ayna waqti ugu qaataan.
Xeebta Liido waxay ka mid tahay goobaha loo yimaada nasashada. In dhir lagu beerana waxay ka dhigan tahay in dad badan ay soo jiidan doonto. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Guddi iyo dadka ku nool xaafadda ay Soomaadu ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay ka walaacsan yihiin biyo la'aan soo food saartay Islii kadib markii ay gureen badi ceelashii xaafadda. Wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah mas-uuliinta arrimaha bulshada ee xaafadda Islii.
Saa la socotid, Islii waa xaafad qadiimi ah oo lixdamadii la dhisay. Wadooyinkeeda iyo designkeeda ba architecturalka xilligaas la sameeyey. Xilligaas xaafad iska yar ayay ahayd oo dad yaro kooban ay ku nool yihiin, ilaa lixdankiina wax dayactir ah laguma sameynin tuubooyinka biyaha. Waayadaasna waxaa la isticmaali jiray ama la geliyey tuubooyinka biyaha qaada oo birta ah. Intooda badan way daxalaysteen oo waxay u baahan yihiin systemkaas oo dhan in la bedelo. Midda xigtana, xaafadda way ballaaratay, populationku wuu batay, dadkii aad ayay u bateen. Siiba Soomaalidana waa dad aad biyaha u isticmaala, taasna waa loo sababeynayaa. Arrinta saddexaad oo loo sababeynaya waxay tahay abaar daba dheeraatay ayaa nasoo martay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Taa lafteedana waxay ku lug yeelatay in biyo yari ay dhacdo. Dowladda countiga Nairobi oo arrimaha biyahana waxay inta badan Nairobi xaafadaha u qoondaysay wax ration la yiraahdo biyaha xaafad walba maalmo qaas ah loo soo daayo. Xaafadahaas ayna Islii ka mid tahay, waxaa loo soo daayaa saddex cisho oo jimcaha, sabtida iyo axadda. Subaxii jimcaha biyaha lasoo fasaxaa, subaxa isniintana biyaha waa la xiraa.
Marka biyo la'aantan ma xaafadda Islii ayay u gaar tahay mise si guud Nairobi dhibaatadan way ka taagan tahay?
Si guud Nairobi way ka taagan tahay, walow ay jiraan xaafado kale oo Nairobi ka tirsan ayagana biyaha aysan ka go'in, laakiin si guud Nairobi xaafado badan oo Islii la mid ah oo biyo la'aanta ay ka jirto way jiraan. Waxaa kaloo jiro xaafadda Islii way ballaaranaysaa, dhismooyin badan ayaa ka socday horumar, guri walbana ceel ayuu qotay. Taa lafteedana waa loo sababeynayaayo ceelashaas tirada badan waa la socotaa shuruucda dunida u taalla xagga biyaha iyo ceelasha cabir la kala fogeeyaa jirta. Laakiin annaga Soomaali haddaan nahay, nin kastoo guri dhisanayo gurigiisa hortiisa ayuu ceelka ka qotay. Iyada lafteeda waa loo sabeen ceelashii hadda biyaha way gureen, qaar maba leh biyo, qaarna biyihii aad ayay u hooseeyaanoo biyo badan ma leh.
Maxaa marka keenaya in guri kasta uu ceel qoto? Miyaanan la wadaagi karin hal ceel? Guryuhu miyaysa sidaa hal ceel u wadaagi karin?
Wallahi waa cilad xagga na haysata Soomaali haddaana nahay iyo ganacsatadaba. Qof kasta wuxuu jecel yahay gurigiisa isaga inuu ceel u yeesho. Waxay ku qurux badnaan lahayd ama ay ku wanaagsanaan lahayd dadka inay isfaham halkaas ka yeeshaano, halkii guri oo ceel leh in dhowr guri ay wadaagto. Laakiin maysan dhicin. Guri walba wuxuu go'aansaday qof walba gurigiisa hortiisa inuu ceel ka qabto. Waxa adda annaga ka guddi ahaan aan kontrooli karana ma ahayn. Haddii dowladda ay xoogga iyo qaabka shuruucda u taallo xagga biyaha iyo ceelasha, lafteeda waa la jibshay. Dhibaatadaas ay qof walba go'aankaas uu qaateen ay keenteen maanta qof walba uu dareensan yahay oo guri
leh. Loo jubiyey dowladda raalli ka ah arrintan?
Wadanka shuruuc uu leeyahay xagga biyaha, warma iyo neema iyo kulli waxay iyo environment kaba hay'adaha qaabilsan ee biyaha iyo environmentka deegaanka shuruuc ayay u dejiyeen. Islii markaa fiirin shuruucdaas waa la jibiyey xagga ceelasha la qodo. maanta way dareemayaan dadka guriyaha milkiilayaasha leh iyo dadka deganba caqabada ay keentay ama dhibaatada ay keentay qof walba inuu go'aankiisa qaato ama go'aamada siibiyo ceel qoto ay sababtay guri walba maanta markaad maraysid li booyada badan waxaad arkaysaa hataa keenay jaam iyo sarxad badan keenay galabkii markii la gaariyay habeenkii ee ganacsi aad u ballaaran ugu socdo biyaha guriyaha loo dhaaminayo waxaana sabab u ah milkiilayaasha guryaha leh oo go'aankaas qaatay in guri walba nin walba uu ceel qoto go'aansadayna in gurigiisa uu biyo yeesho laakiin maanta ay ka shalaynayaan intooda badan guryihii inay biyo la'aan yihiin habeen walbana booyado iyo biyo wadal ay u iibiyaan macaamiishtooda
dad badan baan arkayay oo guryaha ka baxaya oo ka guuraya xaafadda Islii marka maxay tahay tallaabada dowladda uga aadan in qof walba ama guri kasta oo Islii ku yaalla in ceel loo qodo
dowladda shuruudo iyo shuruuca ugu taalo waana iska fahmi kartaa waddan afrikaan oo sidii Kenya oo kale ah waxa aad ugu sarreeya masuqmaasuq waxa kalifayna guri walba in loo ogolaado inuu ceel qotana taas ayaa ugu horeysa xagga masuqmaasuq waxa wanaagsanaan lahayd dadka laftooda mas-uuliyiinta ah ama ganacsatada ah inay isku xirnaadaan arrintan biyaha iyo ceelashana ay hal go'aan ka qaataan ay wada wadaagaan taasay ku wanaagsanaan lahayd laakiin ma dhicin waxaa kaloo jira dowladda arrimaha biyaha qaabilsan ee countiga Nairobi Water in hadda mashruuc ay soo wadeen oo ahaa mashruucaas inuu bilowdo bisha sagaalaad loogu bedelayo tuubooyinka xaafadda ku jira oo dhan oo dhaqaalahaas inta badan ay bixisay World Bank si loo bedelo tuubooyinka xaafadda Islii ilaa Pangani ilaa iyo Section 3 tuubooyin cusub tuubooyin hadda ku jira ka weyn la geliyo mashruucaasna ay yiraahdeen mar haddii la bilaabo uu dhamaado in xagga biyaha isbeddel badan uu ka imaan doono.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Shiino oo ka mid ah mas-uuliyiinta arrimaha bulshada ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi wuxuuna u warramayay Qadar Maxamuud Xareed. afar iyo labaatankii bishii Februari ee sanadkii 2022 ayuu Ruushku ku duulay dalkaasi Ukrain iyadoo muddo dheer uu ku taamayay madaxweyne Putin inuu dagaalkaasi qaado. Dhinaca kale waddamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ayaa garab istaagoo u muujiyey Kiev. Haddaba maxay Ukrain muhiim ugu tahay Mareykanka? Wariyaha V o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhiggiisii markaa u talinaya Mareykanka George W. Bush in ay Ukrain dal ahayd, isagoo markaa u duruxulayay in Ukrain ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn, uuna markaa aada uga xumaa Ukrain inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen inay kala jaraan Ukrain iyo muxuu ahaayey Ruushka. Waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiev oo ah caasimada Ukrain ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. Sidaa daraadeed isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Mareykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukrain iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aada u dhibsaday madaxweyne Putin. Marka iyada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukrain, laakiin waxaa lagula taliyey in Ukrain runtii gacanta Ruushka ay ku jirto, oo loo baahnayn in hadda talaabo military lagu soo qasbo, balse ay tahay Georgia mid u baahnayd in talaabo military lagu qaado. Isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin.
Waa tahay Mareykanka waxa uu yahay dalka taageerada ugu badan siiyey Ukrain. Waa maxay muhiimadda ay Ukrain Mareykanka u leedahay?
Cabdixaafid, Mareykanka wuxuu doonayay in uu awooddiisa ballaariyo Yurub iyo maxay ahayday midowga Yurub iyo NATO labadaba waxay u fidayeen dhanka bariga ayagoo ku sii siqayo Ruushka, laakiin waxaad ogaataa in ay jirtay heshiis ay galeen NATO iyo gaar ahaan Mareykanka iyo muxuu ahaa xilligii Clinton madaxweynaha oo Ruushka ka ahaa marka Yeltsin xilli ay galeen heshiis ah in aanan loo soo fidin ama Ukraine iyo Georgia labada dal in aan lagu soo ballaaran Yurubna ay ku soo fidin NATO-na ay ku soo fidin. Haddaba arrinkaas damaca ahaa in macnaha aan xagga lagu soo fidin, Ruushku wuxuu u yaqaanay Special Zone of Russia Interest, wuxuu yaqaanay macnaha aag gaar ah oo ah danta Ruushka ayuu labada dal u yaqaanay. Khatar buu marka u dareemayay uu arkayaa Ruushka haddii uu soo fido NATO, haddii soo fido khatar buu dareemayay. Taasaa keentay marka in 2014 markii ciddii xulafada la ahayd Ruushka madaxweynihii marka Ukraine ka talinayay kacdoonkii reer galbeedka ay ka dambeeyeen lagu riday, ayay noqotay marka fursad in uu toos usoo galo dhanka bariga Ruushka, Krimeana uu ka goosto muxuu ahay 2014 Ukraine inteeda kale. Marka arrinka waxay u tahay amni ahaan iyo lama taabtaan bay Ruushka u ahayd, laakiin dhanka kale Mareykanka waxay u ahayd muhiimad muhiim ah in halka Ruushka lagu ciriiriyo oo mar walbaba yacni lala socdo dhaqdhaqaaqiisa iyo maxay ahayd soo kabajadiisa.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno maxamed ow dhinaca Yurub, xaaladan ka taagan Ukraine saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay?
Cabdixabid, saameyn weyn bay ku yeelatay Yurub, hadday noqoto dhanka dhaqaalaha, hadday noqoto dhanka shidaalka oo dee sicirkiisii kor u kacay, maciishadiina dee ay la kacday. Inta badan wax soo saarka waxyaabaha loo adeegsado waa tabarta iyo maxay aheday shidaalka iyo gaaska Ruushka ka imaanaya. 140 Yurub baahideeda shidaaleed iyo gaas wuxuu ka imaanayay Ruushka, tiina waa la waayey. Taa waxay keentay in ay maciishadii kor u kacdo, nolosha kor u kacdo. Runtii sicir barar aada u ballaaran ay sababtay, iyadoo markii Covid laga soo baxay oonan weli laga kabarin dagaalkana uu dhacay. Marka xagga amniga khatar bay dareentay Yurub, ilaa iyo haddana Ruushka wax ka imaan doono lama filan karo. Taasaa waxay keentay dowlado kamid ah sida Sweden iyo maxay ahay Finlandba in si degdeg ah ay u codsadeen inay kamid noqdaan NATO si ay uga badbaadaan macnaha Ruushka oo halka ay u helaan hiil ay uga helaan NATO. Marka dhan amni, dhan dhaqaale, dhan nololeed, si walbaba saameyn aad u ballaaran bay ku yeeshay dagaalkaas Yurub.
Waa hagaag. Wadamada soo koraya oo badankoodu ay ka fog yihiin amaba la odhan karo dhammaantood way ka fog yihiin Ukraine iyo Ruushka, xaaladda ka taagani iyagana saameyn ayay ku yeeratay.
Cabdixabid, nacam, aad bay saameyn ugu yeeratay. Ma aha keliya dunida saddexaad, dalalka loo yaqaan ama dalalka soo koreeyay, aad iyo aad baa looga dareemay saameynta ay ku yeelatay uu ku yeeshay dagaalkaas Ukraine iyo Ruush u dhexeeya. Dhan markaad fiiriso mirihii inta badan laga soo dhoofin jiray Ruushka iyo Ukraine, labada dalba ugu soo wax soo saar badnaa xagga miraha, Afrika loo soo dhoofinayay way yaraadeen. Afrika gaajo badan bay dareentay. Waxaa kaloo jirtaa in Ruushku uu macnaha runtii isku dayay in Afrika uu xagga dhowr shir buu ugu qabtay Afrikaanka muxuu ahay Moscow, isagoo doonaya in siyaasad ahaan uu soo dhoweysto, diblomaasiyad ahaanna uu taageero ka helo.
Kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain, wuxuuna u warramayey wariyeena London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Magaalada Muqdisho waxaa haatan ka socda tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada. Wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haya wariyeena Mahad Cali Xidar.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada v o a. waxaa si habsama leh magaalada Muqdisho uga socda tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023 oo jimcihii laga daahfuray garoonka weyn ee stadium Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. waxaana maanta kulanka labaad ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir wada ciyaaraya xulalka kubadda cagta koonfur galbeed iyo caasimada ama gobolka Banaadir. haddaba ciyaartaas iyo waxaaba laga filan karo ayaanu ku falanqeynayna waxaana barnaamijka ila faaqidaya oo maanta marti igu ah nimco axmed maxamed oo kamid ah taageerayaasha xulka kubadda cagta koonfur galbeed abdulqadir cali maxamuud bilaal bulshaawi oo kamid ah taageerayaasha waaweyn xulka kubadda cagta banaadir fartuun maxamed oo iyadana kamid ah taageerayaasha xulka koonfur galbeed iyo kabtanka banaadir qaalid abuukar cusmaan dhammaantiin bay ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka doornimo ee maanta waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay abdulqadir cali maxamuud bilaal bulshaawi oo aan wax ka weydiiyey xiisaha tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo waxa uu ka filan karo xulka kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya maadaama uu sanadkan taageero weyn u yahay xulka caasimada ee banaadir
sanad walba xiise gaar uu leeyahay balse sanadkan 2023 xiise muhiim ah uu leeyahay ka dhalinyaro ahaan kubadda cagta maanta socoto iyadoo loo jeestay horumarinta kubadda cagta oo sida garoonka waxyaabaha ka socda hadda aragto waxyaabo aad ku soo jiidanaya ay yihiin aniga ka bilaal ahaan waxaan taageersanahay owladul caasima ama reer ayaal xamaran ahay halkan ku dhashaanay taageeraya kubaddu cad iyo madow waaye anigu rajadeeda waxaan ku rajo qabaa inay gobolka banaadir ay guuleysato aniga waxaan marqaati ka ahay oo maalin walba aan la socdaa dhalinyarada qaabka loo diyaarinayo runtii ila ma aha qaabka birta ah ee loo diyaariyay mid ka hor imaan kara inuu ku jiri karo koonfur galbeed iska daaya dowlad goboleedyada kalaba inay afka marsiin doonaan aan rajaynaynaa way difaacan karaan wayna ka adag yihiin kuwa kale sida annagu ay noo muuqato aan aragno
waa maadsantaha bilaal fartuun hadalka bilaal waad maqlaysaa maxad ka leedahay
waa maadsantaha horta halka koonfur galbeed yacni waa la ogyahay inay fududeen oo maamul goboleed fudud inay isaheen waa la ogyahay banaadirna waxaan rajaynayaa inaan ugu qaadno lix iyo eber insha allah cillaana dir doona hadduu ilaah yiraahdo ayagaana garoonka bureeri doono marti waa loo yahay laakiin hadda anaga ayaga aan martigelinaynaa insha allah garoonka ayagaa ku martigelinaynaa
horta sanadkan adi aada odagnahay wiilshan dhiirigelin badan ay qabaan mar kastana waa garab taagannahay sanadkan waxaan rajaynaa inaa koobka koonfur galbeed laga iga geeyo insha allah mid kaleeto kubadda cadi madow waaye haddii oo garoonka la galo midunba soo bixi kara ama banaadir ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto
aada iyo aada ayuu umaadsan yahay wariyahana mahad cali xeedar dhegeystayaal barnaamijkaas oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo haatanna
waan heesayaaye sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagee noqon loo hawayay
dhegeystayaal waa anaga intaas intaan mar kale kulmi doonno waa anigu ibraahim xasan daandure iyo adule nabadgelyo
habeen dhalaad barwaaqiyo waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adna hogolda aysiyo habeen dhalaad barwaaqiyo nimcan la hadhsan dooniyo cawal lagu heshiiye cawal la hadhsan dooniyo nimcan lagu heshiiye kii noo hagaage noqon loo hawayay kii noo hagaage noqon loo hawayay no hagaage no bolto han wayay no bollo han wayay.